Pratite popodnevni program Radija Svetigora. Kolega Pavle Božović o časnom postu koji je u toku razgovarao je sa đakonom Aleksandrom Lekićem. Razgovor čujte u nastavku.
Nastavljamo da govorimo o postu. Prva Božja zapovijest u raju bila je upravo zapovijest o postu, uzdržavanju od zabranjenog ploda. Kao tvorac čovjeka, Bog je znao koliko loše može biti robovanje čovjeka svom stomaku, pa je htio da ovom zapovješću razumno i slobodno biće svoje opomene o teškog robovanja tijelu i zahtjevima tijela. I danas ćemo govoriti o postu. Naš sagovornik na ovu temu bit će đakon Aleksandar Lekić sa Cetinja, koga imamo zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija direktno uključimo u naš program. Pomaže Bog Oče i dobrodošli na talase Radija Svetigor.
Bog pomogao.
Bog pomogao, čujemo li se Oče, drago mi je. Recite nam, Oče, evo počeo je veliki post, već polako privodimo kraju ovu prvu nedjelju. Za post često kažemo da je to priprema za praznik. Zašto je crkva ustanovila da se baš na taj način pripremamo za praznik, evo konkretno za praznak Vaskrsenja Gospodnje koji nas se približava?
Pa evo, možda da počnemo od neke etimologije. Naučenici neki smatraju da je riječ post slovenska, da potiče od riječi pustinja, tako pustinja, tako da je to neki, da kažemo, odraz onog gospodnjeg posta u pustinji. 40 dana je Gospod postio, tako da veliki post ima tu neku dimenziju, a naravno on je nastao baš u drevnim vremenima, za razliku od ovih drugih postova, božićnog i apostolskog i bogorodičnog posta, tako da on je od baš drevnih vremena, zato što je on priprema zapravo za najveći praznik koji zapravo otkriva smisao naše vjere, to je Vaskrs, Pasha. Tako da, eto, to je...
Da li znamo otprilike kada je počelo da se posti pred praznik Vaskrsenja Gospodnjeg? Da li je to post koji je ustanovljen od samog početka crkve ili postoji neki vremenski razvitak ovog posta?
Pa očigledno je da najstari post koji nam je zabilježen jesu srijeda i petak. To je ono što je očigledno, i naravno znamo šta znači srijeda, šta je petak. To je na neki način hrišćanska zajednica htjela da se razlikuje od onih svojih, kako da kažemo, korijena od jevrejske zajednice. Smatralo se da su jevreji postali ponedjeljak, četvrtak najvjerovatnije, pa su oni tako usnovili srijeda i petak, posle i da taj smisao da je petak sjećanje na smrt Gospodnju na krstu, a srijeda izdaja.
Također događaj vezani za Vaskrs.
Jeste, opet je pitanje to, zato što je to priprema za za nedjelju, to je za kako se kaže, prvi dan sedmice, za dan Gospodnji, to je dan Vaskrsenja, koji se praznuje svake nedjelje, to je taj nedjeljno slavljenje Vaskrsa. A godišnje to je vrlo, vrlo rano. Mislim da možemo vidjeti već u drugom vijeku, onda naravno i u trećem vijeku također praznovanje Pasije, i tada je post taj trajao vrlo kratko. U principu trajao je jedan dan, dva dana, znači veliki petak i velika subota, pa se on povećavao na tri, na pet, na sedam. Uspostavljena je ta, ono što bi mi danas rekli, strasna sedmica. A kasnije će on bukvalno biti, ima tu više teorije kako on prosto kasnije se razvio, ali priča da to mu je još 40 dana. I sad tu ima više teorija, naravno kao sjećanje, kao što smo rekli, na Gospodnji post u pustinji, a i na te pripremne dane za katihumene. To su oni bili ljudi koji su, kao odrasli ljudi koji su htjeli slobodnom voljom da uđu u hrišćansku zajednicu, da se krste. Znači, to je bila veoma ozbiljna priprema koja je trajala jedan veći period, recimo 3 godine, kako nam je zapisano u nekim drevnim izvorima. Znači, ljudi se pripremali, slušali pouke, svetopismo i prisustvovali jednom dijelu liturgije, onom koji mi nazivamo liturgija riječi, onda su izlazili, nisu bili prisustvovali drugom dijelu liturgije. Tako da su se oni pripremali godinama i onda 40 dana je bio taj post i onda su oni bili krštavani na Veliku subotu i pričestili se na toj liturgiji, tako eto na taj jedan divan i svečan način postali dio hrišćanske zajednice.
Danas crkva poznaje ovaj način posta 49 dana uoči Vaskrsa, uzdržavanja do određene hrane. Da li je i kroz istoriju uvijek bio isti način kako se postilo, odnosno da li je uvijek ovo što danas smatramo postnom i mrsnom hranom, da li je ta podjela važila uvijek ili su postojali neki drugi načini na koji su se hrišćani podvizavali i pripremali za praznik?
Pa evo, opet da se vratimo na etimologiju, sada grčku etimologiju, oni kažu nistija za post, Grci, nistevo i glagol, a kad vidimo tu etimologiju, zapravo ni je stari indoevropski, je tako, ta riječica koja znači ne, kao i kod nas, je tako, to je zajednička nam je porodica indoevropska, a ovo estio isto kao kod nas jestivo, što znači ne jesti bukvalno, tako da post je u drevnim vremenima zaista značio nejedenje i nepijenje hrane, kad govorimo o tom tjelesnom vidu. Tako da to je prosto značio. Međutim, kasnije ipak je bilo tu nekih razlika i bilo veoma šarenoliko, što se kaže. Sokrat Skolastik, jedan istoričar iz 5. vijeka, nam je govorio o tom načinu posta koji tada vladao. Naravno, danas vidimo da je prilično došlo do tog neke unifikacije, sad je manje više jedinstveno, ali i danas vidimo da u principu crkva, iako kaže da postoje, daje nam neka pravila i upute, ipak ima rasuđivanje, ima ekonomiju, u principu daje tu slobodu da svako prema svojim mogućnostima posti. Tako da nema neke rigidnosti, Bogu hvala, zato što rigidnost i radikalnost je bilo nešto što je bilo karakteristično za zajednice koje su bile vrlo često raskolničke, jeretičke zajednice protiv kojih se crkva borila. Tako da crkva uvijek držala jedan srednji put. Ni lijevo ni desno, nego je jedna zlatna sredina. Sokrat Skolastik nam je govorio da su recimo tada u to doba neki izbjegavali svako meso, neki su jeli ribu, neki su čak jeli piletinu. Za vrijeme posta neki su jeli jaja, neki nisu, neki su samo povrće, suvi hleb i tako dalje. Neki su zatim uzimali hranu do 3 popodne, do 9. časa. Pa, to jest nisu uzimali, pa su tada prvi put jeli, a neko recimo nije, eto kažemo, cijel dan. Ili recimo neko je recimo cijel dan postio, nije jeo ni pio ništa, a onda posle je uzimao hranu bez razlikovanja, mogao je da uzima i meso. Tako da to je bilo tada tako.
Nešto slično kao što mi danas prepoznajemo jevrejski ili muslimanski post.
Jeste. Pa to je jedan, da kažemo, isti da kažemo okolina, jedno milje, jedan taj semitski bliskoistočni koji prosto zajednički, to su inače tri monoteističke religije, što se kaže, i oni imaju taj isti korijen, takozvane
Avramovske
religije, tako da to je nešto što, naravno, post nije samo karakterističan za njih, post postoji i u drugim religijama, bilo i kod Feničana, i kod Grka, starih, i u Indiji, i u Egiptu, svugdje prosto postoja post kao jedna religijska praksa. On u principu, ono znači da čovjek se svojevoljno uzdržava, abstinira od nekih uobičajenih svakodnevnih radnji, znači nije samo u pitanju hrane i piće, nego i neke radnje svakodnevne koje čovjek upražnjava i to u nekom vremenskom trajanju. A to čovjek radi naravno uvijek da bi se posvetio nekom cilju, znači post ima uvijek neki cilj pre sebe, neki smisao. Tako da eto, post upravo znači to, znači neko umiranje i smrt svih naših nekih svakodnevnih funkcija, mijenjamo neki uobičajen tempo života. I to je nešto što ga razlikuje od ostalog dijela godine. Sveti oci nam govore, mnogo su pisali o tome i držali besjede za vrijeme postova. Oni su bili, naravno, ono što je njih karakterisalo, to su da su bili podvižnici, da su bili isposnici. što nije bez razloga. Tako da oni su govorili da je post zapravo početak i korijen našeg podviga, neka prva stepenica, neka stavka, prva u toj Božijoj pedagogiji. Moramo krenuti od posta. Isto kao što ono suprotno samougađanje je ono što prva stepenica kao onom lošem. Tako da, ali uvijek su naglašavali da post je neodvojiv od tih drugih stepenica, kako da kažem. To je zapravo jedna cjelina. Molitva i smirenost i ljubav i tako dalje. Jer u principu ono što se kaže, neko je to govorio, đavo posti, a ne jede ništa, ali to mu ništa ne koristi, jer upravo to identitet nije u hrani, nego u djelima. To je ono što je interesantno.
Mi danas oče podvig posta vezujemo za naš lični podvig, pa se svako trudi sam za sebe koliko može da se uzdržava od hrane, da započne tom prvom ljestvicom, kako je govorio Sveti Jovan Lestičnik, borba protiv stomakougađanja. Međutim, sada najnovija istraživanja vezana za tu oblast govore da je post u prošlosti, naročito u ranoj crkvi, imao izrazito socijalnu funkciju, odnosno da nije bio lična stvar pojedinca, već da je bio usmjeren ka dobrobiti šire zajednice. Možete li nam reći nešto više o tome?
Pa, naravno, post je, to je ono što danas je često, Boga mi, prenebregnuto kod nas, kod pravoslavnih, ali evo, polako se vraćamo na Svete Otce. Sveti Otci su zaista bili, kako da kažemo, imali su jednu tu misao integralnu, kompletnu. Evo recimo, uzmemo samo Svetog Vasilija Velikog, recimo uzmemo. To je čovjek koji je bio i veliki teolog, veliki filozof, i čovjek prakse, čovjek svega, tako da. Nije samo bio vezan za ta dogmatska pitanja, nego mnogo je govorio o tim stvarima, recimo kad je u pitanju post, to je veoma, veoma značajno. Tako da, recimo, Sveti Vasilije, koji je osnivao bolnice u Kesari, u njegovom gradu, i za vrijeme tih gladi, on je bukvalno prodao svoje imanje, da je bio iz bogataške porodice, i potpuno ga zavjetovao crkvi, dao za upotrebe crkvi, za pomoć slabima. To nije slučajno što Sveti Vasilije radi u 4. vijeku, nije uopšte slučajno, zato što je on zapravo nasljednik onog što je bilo prije njega. A prije njega, dakle, vidimo od samog početka u crkvi jednu činjenicu. Postim da bih uštedio i da bih pomogao potrebitima. To je ono što vidimo. Recimo, ljudi su postili, dakle, nisu, jeli su vrlo malo, da kažemo, u tim danima. Samim tim štedili su novac, davali su taj novac crkvi i za to su bili uglavnom zaduženi đakoni u ranoj crkvi. Oni su se bavili tim stvarima. Episkop je naravno dao, da kažem, zadužio đakone za to. I oni su koordinisali u principu. Sakupljali taj novac i na taj način kasnije razdjeljivali, pomagali siromašnima i potrebitima. Tako recimo to vidimo u ranim izvorima crkve. Jermin Pastir govori o tome. Zatim Aristid, jedan od onih apologeta koji je branio hrišćansku vjeru u tom rimskom društvu pred carem i pred intelektualnom tom elitom. On je govorio da hrišćani poste 2 ili 3 dana tokom sedmice kako bi obezbijedili hranu onima koji su nemoćni. I tu zaista vidimo neke velike promjene. Mi naravno znamo da je naša crkva zadržala post koji već postoji u Starom Zavjetu. Vidjeli smo da prorok Mojsije poslije 40 dana i vidjeli smo opet i tu onu potresnu scenu. On posti 40 dana i da bi ušao taj mrak i primio otkrivenje, a narod je počeo da pravi gozbu i da se pomahnitalo, kažemo, ponaša i tako da to vidimo tu taj kontrast između posta i stomakougađanja i tako dalje. Tako da dalje Ilija, prorok, zatim svi proroci i tako dalje. Naravno, posebno kasnije, nakon razorenja hrama, vidimo takođe postove kod Jevreja. Hrišćanska crkva je to naslijedila, ali ona im dala jedan još dublji smisao. Tako da, veoma je lijepo govorio kod nas naš profesor Rasko Jović sa Bogoslovskog fakulteta o tim stvarima. On recimo je govorio o tome kako kakva je to razlika, da je dati jedan taj da je post, kako da kažemo, dobio to hristološko utemeljenje. Jer Hristos je Bogo čovjek i onda kao naš spasitelj on u svojoj ličnosti sjedinjuje Boga i čovjeka, te je stoga ljubav prema Hristu istovremeno ljubav i prema Bogu i prema čovjeku. I upravo iz ovog razloga se rano hrišćanstvo trudi da izrazi tu novost i kroz to novo smišljavanje posta. Tako da se više ne posti kako bi se ostvarivo redukovan odnos Boga i čovjeka, nego sada pozdravio dimenziju pomoći i ljubavi prema bližnjem koja je bila živo svjedočanstvo odnosa sa Bogom. To je on zapisao, ima i predavanje na, koje on držao nekoliko na YouTube-u, tako da to je ono što recimo možemo da, ako naši slušalci žele da nešto više saznaju o tome, on to jako lijepo govori o tim stvarima. Zapravo to je ono što govori Evanđelje, da kako će ljudi nas poznati nego kad imamo ljubav jedni prema drugima. Tako da prosto ne može post da bude samo ta neka vertikala, neki naš individualni podvig i neko prosto uzdržavanje od jela i pića radi eto nekog samo čisto našeg nekog prosvjetljenja i tako dalje, nekog uzlaženja, nego ima tu jednu horizontalnu ravan i ono što upravo i govori sveti Jovan Bogoslov, ako govorimo da volimo Boga, a bližnjeg zapravo ne ljubimo ili ne pokazujemo dijela ljubavi, onda smo laža. To je ono što je svjedočanstvo Svetog pisma i mislim da moramo imati više obratiti pažnju na taj socijalni moment. Vidimo svete oce kako su se brinuli o tim stvarima i prosto imamo zaista da se ugledamo na koga, što se kaže. Taj problem posta da kažemo čisto ovako religijskog, znači da prosto se samo usmjerimo na nas i da mislimo da je to sad neki naš podvig i da smo veoma pobožni i tako dalje, problem s tim je bio u Starom Zavetu. Prorok Isaija potresno govori i kori svoj narod jevrejski, pa to možemo pročitati taj odlomak iz knjige proroka Isaije iz Svetog pisma Starog Zaveta, koji upravo govori o tome, dakle da zapravo post je ono pomoć drugima, da budemo dobri prema drugima, dobro mislimo drugima, da pomažemo drugima, da ne budemo nepravedni, da oprostimo jednim drugima. On kaže ovako, zašto posti smo vele, a ti ne pogleda, muči smo duše svoje, a ti ne htje znati. Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve što vam je ko dužan. A nije li ovo post što ja izabrah, to kaže Gospod, da razvežeš sveze bezbožnosti, da razriješiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene i da izlomite svaki jaram. Nije li da prelamaš hljeb svoj gladnome i siromake prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš gola, da ga odjeneš i da se ne kriješ od svoga tijela. Tada će sinuti vidjelo tvoje kao zora i zdravlje će tvoje brzo procvasti i pred tobom će ići pravda tvoja, slava Gospodnja, bit će ti zadnja straža. To su te veličanstvene riječi koje, evo, tad su upominjale Jevreje, da kažemo, prije 2500 godina, a evo, vjerujem da i nas danas opominju da ne budemo samouvjereni i da uvijek samokritički nastupamo.
Da, jednostavno ta nit se provlači kroz stari, kroz novi zavjet, kroz učenje svetih otaca, čini se očekao da nam je u potpunosti jasno da post predstavlja uzdržanje od hrane, pa onda kažemo ne samo od hrane, nego uzdržanje od loših misli, ali čini nam se da se na pravi način ne naglašava aktivni ili pozitivni pristup postu, odnosno ne samo kao uzdržavanje, nego kao i činjenje.
Jeste, to je zaista tako. I ali ima i ona druga strana, čini mi se da kad to se može čuti kod nekih, pa u narodu da kažem, ali ovako iz nekih kruga možda protestantskih, kad se kaže da nije bitna toliko hrana, znate. Ipak i taj tjelesni vid posta ima smisla. Čovjek je zaista jedno psihosomatsko biće, što se kaže, ono kao kaže knjiga Postanja, spomenuli smo da je tad bio post, kad je Gospod rekao, ne jedite samo za tog drveta. Tako da u knjizi Postanja se kaže da čovjek, da Bog, Gospod kaže, udahnu dah životinje u čovjeka i čovjek postaje živo biće, duša živa. Tako da je duša i tijelo su nerazdvojivi. To i govori Sveto pismo, a to govori i u principu i biologija. Tako da tijelo utiče na dušu, duša na tijelo, znamo i one bolesti neke tjelesne su vrlo često i zbog nekih duševnih poremećaja. Mm-hmm. Tako da često možemo čuti da se vrlo jeftino, da kažemo, navode se one riči Gospodnje da ne prlja čovjek ono što ulazi u čovjeka, nego što izlazi iz njega. To je tako. To je Gospodnja riječ. Ne prlja čovjeka. I to je velika revolucija koju Gospod čini. To je velika revolucija. Mi to danas uopšte ne možemo da shvatimo. Jer tada u jevrijskom narodu, to će naravno naslijediti i kasnije i islam kao religija, postojale su čista i nečista jela. I sada Gospod kaže, to je potpuno irelevantno. Prosto to nije nešto što to može se upražnjavati. Apostol Pavle kasnije govori da možete jesti, možete nesti. Nije to problem. Ako je to neki vaš stav, ako vas umos, kaže on, ako ste osvjedočeni u svom, ako tako mislite, u redu, ali nemojte to da shvatite da je to nešto suštinsko. I to je jedna velika, velika revolucija koju mi ne možemo da shvatimo danas. Da je crkva, koju je crkva učinila, da meso nije prljavo, recimo. Recimo, nego da je sve čisto, sve čista hrana. I kasnije će crkva imati mnogo problema sa tim, kažemo, tim zajednicama askijskim u okviru nje, koji su prosto uvodili recimo i post subotom, pa je to bilo zabranjivano, pa zatim se uzdržavali od mesa kao nečistog, od vina i tako dalje. To su bile neke te radikalne zajednice koje su pravile probleme. Sad, ta Gospodnja riječ da ne prlja čovjek ono što ulazi u njega, to zapravo ne znači da je posao besmišljen, jer Gospod, to je problem što mi uzimamo samo ono neki dijelove Svetog pisma koji nam odgovara. Gospod kaže na drugom mjestu, kad su oni fariseji ili tako i književnici samo njega optužili, kad su rekli, evo vidite, Jovan Krstitelj posti, njegovi učenici, kaže, dvoji učenici ne poste. A on je rekao, dok je ženik sa njima, oni ne mogu postiti. A kad bude uzet od njih ženik, tada će postiti.
Moče, da vas samo vratim na sekund. Pomenuli ste propise o hrani koje imamo u Svetom pismu. Znamo da Mojsijev zakon zabranjuje jedenje svinjetine, ljuskara, većine insekata, ptica, lešinara, različitih drugih životinja. Neki kažu da pravoslavni post potiče upravo od podražavanja tog Mojsijevog, da kažemo, pravila u vrijeme pripreme za praznik. Da li je to ispravno razmišljanje i možeš li se tako posmatrati post?
Pa ne, zato što prosto zato što kako da kažemo, crkva se ne odriče te hrane uopšte, znači nije da gleda na tu hranu kao nečistu. Tako da prosto uzdržava se u vremenu posta u potpunosti od hrane radi tog podviga, znači to ima neki smisao zašto se mi jer uvijek ne smijemo zaboraviti da post uvijek prethodi nekom prazniku, tako da taj tjelesni dio, rekli smo samo da je to jedna od stavki koja nas upućuje na prosvjetljenje, na molitvu, na ljubav i prosto ka tom uzlaženju, a cilj je uvijek neki praznik, da se pripremimo za taj praznik, tako da Vaskrs u ovom smislu kao veliki post, a kasni Božić naravno, zato što je Božićni post nastao pogledu na Vaskršnji post, tako da eto, to je to što se tiče tog razlikovanja hrane, mislim da je
da. Da, jasno, imamo i kod Markovom evanđelju također da Hristos govori o prestanku tih propisa. Oče, htio bih da vas upitam također, i to je nekako nezaobilazna tema, odnos posta i liturgije, odnosno posta i pričešća. Vrlo često znamo da je doskoro postojala praksa u crkvi da se posti neposredno pred pričešće, po nedjelju dana najstrožije, i tako danas je također vezan post za pričešće, za liturgiju, ali na jedan drugi način, pa bih vas molio da nam i to prokomentarišete i objasnite.
Pa naravno, ovaj post je, da kažemo, višednevni post, imamo post jednodnevni srijedi i petak, imamo liturgijski post, sve to ima naravno neki smisao. Liturgijski post, malo je to komplikovano, kad je on nastao, otprilike vidimo da u apostolskom vremenu prosto nije bilo toga, zato što liturgije su, kad su bile savršavane, bile su večere i na kraju bila liturgija. Međutim, bilo tih hrišćana koji su dolazili i jeli ili dosta pili i tako dalje, onda su prosto pravili neke probleme na tim sabranjima, nešto je danas samo prilično nezamislivo. Tako da onda vremenom shvatilo se da to se mora, da kažem, ukinuti, tako nastaje liturgijski post. Post kao priprema za pričešće, to je ono što, da kažemo, sveštenici danas uglavnom pitaju ljude da li postite, da li se ispovjedate, naravno i to kao neki uslov za pričešće. Naravno ne treba to posmatrati u nekom, kako da kažemo, rigidnom smislu i tako dalje, kao neku čisto obavezu koju se treba ispuniti i tako dalje. Možemo da kažemo kao odgovor na to pitanje sjetiti se onog kanona koji govori o velikom postu. Recimo, kaže se da oni koji ne poste svetu četrdesetnicu da su odlučeni od pričešća, ili recimo sveštenici da se svrgnu. Jedan od objašnjenja je ono što smo govorili za taj socijalni vid, dakle da zapravo sveti otci su u tom smislu govorili, ti ako ne odvajaš od sebe i ne daješ drugima, znači zapravo pokazuješ da nisi hrišćani. A naravno, to je jedna od objašnjenja koji baš spominjao je naš profesor Jović, a druga stvar svakako jeste zato što je to nezaobilazni dio pripreme. Tako da zaista, rekli smo da je to neka prva stepenica. Tako da kad sveštenik pita vjernike da li ste postili, ako kaže niste postili, ne možete se pričestiti. Mislim da je to uslov koji nije bez razloga, zato što je to neki minimum koji čovjek eto daje za početak, naravno. Ne treba samo reći da li si postio sam u smislu, eto nisam ja neku mrsnu hranu i tako dalje, nego prosto treba sveštenik da sagleda da čovjek osim tog posta ima i molitvu, da se moli, da se ispovjeda, da je tu u crkvi. Tako da to jeste zaista neko pitanje, da ili ne. Jednostavno, ako čovjek posti, to je eto makar na taj način jedan minimum je dao da učinio je da bi pristupio crkvi, da bi se pričestio, dao je neki minimum svog eto podviga. Tako da.
Da, to je zaista bitno. Evo, oče, za kraj ovog našeg kratkog razgovora o postu, htio bih da vas upitam ovako generalno za kraj, da nam kažete nešto opšte o nekim neposrednim dobitima posta. Evo, govorili smo teorijski, etimološki, istorijski, prilazili smo tom problemu. Koji su to, da kažemo, praktične, neposredne dobrobiti za one koji poste?
Pa, eto, ima ih više. Rekli smo da je post naše neko, kao kažu, tačmema pokloničko putovanje, priprema za praznik, eto, to moramo da zapamtimo, da je priprema za, kako se kaže u jednoj stihira, ispunjenje paske kao istinitog otkrivenja zapravo. To je, moramo uvijek imati na umu pasku, vaskrs, jer da, riječ pasha zapravo znači prolazak. Mi u tom prazniku upravo to okušamo i svake nedelje, naravno, i na svakoj liturgiji, jer svaka liturgija je zapravo paskalna, okušamo dolazak Carstva Božijeg i predokus Carstva Božijeg. Tako da to je ono što je glavna stvar. I također, sad ovako, kad malo razmislimo zašto sada mi kao postimo sad neke dane, pa sad kao kažu ljudi, sad nije post samo da je ne jedete i ne pijete neke stvari, da, da ne mrsite, nego i da se molite, podvigne. Sad nekako čovjek ima uvijek, kao sad u vrijeme posta, moramo da budemo takvi takvi, a kad završimo post, eto, možemo da se vratimo na neki naš ritam. I to zaista pokazuje djela Svetih Otaca, mi vidimo tamo kod, i to da preporučim, kao što sam preporučio predavanje na YouTube, sad imamo neku knjigu da preporučim, Sveti Vasilije Veliki, imamo njegove besjede, imamo i Svetog Simeona Novog Bogoslova i Svetog Grigorija Palame, i oni su govorili o postu Sveti Ivana Zlatousti. I sad kaže Sveti Vasilije Veliki, tamo govori nekim hrišćanima koji su bukvalno dolazili onako mamurni taj prvi dan posta na tom bogosluženju, zato što su upravo za vrijeme tih poklada mnogo se pilo i tako su, kaže, bukvalno zaudarali na vino i tako mamurni, boljela i glava i tako dolazi. Tako da, u principu, šta hoću da kažem, da je post zapravo sredstvo da promijenimo način našeg života, filozofiju života, ali ne samo tada, nego to što sad recimo postimo, to je da i nakon posta mi nešto, da se promijenimo, da promijenimo način života. I eto, crkva kao prava učiteljica i majka svaki kut i ne ponavlja, imamo ista bogosluženja, iste praznike, iste postove. Sad neko će reći malo to dosadno, ali nije zapravo, čovjek je jedno biće koje karakteriše zaborav kao neka njegova možda najveća bolest. Tako da mi zapravo svake godine ponovo otkrivamo i kušamo tu jednu, kako kažu tata Šmeman, novu viziju, viziju novog života, koji smo vrlo često skloni da izgubimo, da izdamo, da jednostavno tako je, takav je nekako ritam našeg života, vrlo često ta neka rutina nas melje i jednostavno izgubimo se u tom nekom vrtlogu. Tako da svake godine mi zapravo napredujemo i nešto novo saznajemo, otvaraju nam se neki novi vidici. I ono što je vrlo važno, ne može sve odjednom. Ne može sve odjednom. Mora, postoji neka evolucija, postoji neki napredak, postoji neki razvoj, usavršavanje, jer eto, ni sveti oci nisu odmah postali sveti, nego jednim dugogodišnjim podvigom, odricanjem i tako. To je nešto što mislim da moramo imati na pameti. E sada, naravno, to je neki cilj i smisao posla. Tako smo sabrali, ali ono što si rekao, Pavle, ta neka dobrobit koja je ovako kao neki rezultati tog posta koji nisu nisu sami po sebi smislu, ali prosto iz posta oni izlaze, ishode. To je recimo to o tome govori Sveti Vasilije, drugi sveti oci, nekako se osjećamo sa lakše, bodrije za vrijeme posta. Spremnije, jer recimo koristimo neku laku hranu ili ne jedemo ništa, nekako se osjećamo prosto lakši, tako da jer mnogo hrane vrlo često zna da umrtvi čovjek i da recimo ne može da uči, da čita i tako dalje, mislim da
posebno u naše vrijeme ova konzumacija mesa koja je možda i najveća u istoriji.
Jeste, baš tako, nešto što je bilo nekad nezamislivo, danas je prosto tako je vrijeme jednostavno, tako da interesantno da mi se opet da spomnim profesora Jovića po treći put, kad on kaže, on dao komentar na ono da kažemo što ljudi govore da je dijeta, kao ako recimo a ti kao ne postiš, to je samo neka dijeta i tako dalje, kao govore u negativnom smislu o dijeti. On kaže pa ni dijeta na kraju krajeva nije loša. On kaže da na taj način i u tom baš tjelesnom smislu, kaže, postajemo zdraviji, sposobniji i na kraju krajeva možemo pomoći više sebi, možemo više pomoći i bližnjima i proslaviti Boga. Tako da, to je to. E sad imamo još druge neke stvari koje su isto važne. Recimo, post je način da pokažemo da smo jači od tih nekih životinskih nagona. Eto, da uzmemo samo to u nekom, kažemo, psihološkom smislu. Tako da nećemo reći ono kao ne smijem da jedem meso ako me neko ponudi. Nego ja ne želim da jedem meso. Znači, jači sam od toga. Čovjek je nešto što je više. Nije čovjek. Ne živi čovjek samo u hljebu, kako se kaže u Svetom pismu. Tako da, eto, to je to. I još interesantna stvar koja se isto može naći kod svetih otaca u njegovim besedama, zato i preporučam da ih čitaju ljudi, to su baš biseri, besede svetih otaca, kad oni govore o tome da kroz post, znači kroz uzdržanje od hrane, od svega, počnemo zapravo da cijenimo hranu, svaki komad hljeba, guslje vode, ono što govorili i neki savremeni oci i starci, ono kaže čovjek na nekom bdenju, onako umori se, noge ga bole, pa kad onako sjedne da mu daš neki običan kamen, ono, olakšanje, onako, blagodari Bogu. Tako da, prosto nakon posta i nakon svega toga, baš prosto cijenimo hleb, cijenimo sve, cijenimo, recimo, ako smo, sad je naravno to teško, nekad su sad društva, recimo, kao u Vizantiji, u Carskoj Rusiji, pa su, recimo, bili zabranjeni na pozorišta i tako dalje. Život je bio potpuno za vrijeme posta se smirivao. Danas mi to jednostavno mi živimo potpuno na drugom vremenu, galaksiji zuli, tako da to ne možemo da vidimo, ali opet možemo u svom nekom ličnom životu, recimo, ajde, da kažemo, manje ću biti prisutan na društvenim mrežama, manje ću biti na internetu i tako dalje. Eto, to je to. Tako da, recimo, i ne znam, ako čovjek još neke stvari, onda će kad se vrati na njih više ih cijeniti. Posebno mi je zapalo za oko jedan tekst od našeg pokojnog pisca Moma Kapora, kada sam sad rekao vezano za hljeb i da treba da više cijenimo hljeb, pa eto, možemo i završiti ovaj razgovor sa tim riječima. On kaže koliko danas zapravo ne cijenimo hranu i tako dalje, a on je opet čovjek koji je sjeća se nekih drugih vremena, kada su ljudi bukvalno, ako padne hljeb, ono, duni i poljubi ga. Tako da on kaže na jednom mjestu u tom tekstu, gladni stoljećima, misli se na naš narod, gladni stoljećima, kupujemo više hljeba nego što nam je potrebno, a onda ga bacamo. Hljeb u đubretu nije dobar prizor, on sluti na zlo i zlo dolazi. Tako da, eto, mislim da treba više da na to obratimo pažnju, da će posjet tom, znači prosto posjet je to nešto što donosi toliko dobrobiti da ne možemo ni da saberemo koje su sve to dobrobiti, i uvijek da se sjećamo onih sirotih, najmanje braće, kako kaže Gospod, jer tako smo i čitali u Evanđelju, da ona u, kako smo rekli, u četvrtoj nedelji, sad u ovoj pričevnoj, to je Evanđelje u strašnom sudu, da će nas Gospod upravo prepoznati po tome. Jer ta priča, u principu, ona je zapravo jedan, kakav će biti sud nad nama hrišćanima, jer se kaže, svi ti, ona s desna i s lijeve strane, oni koji su odvojeni, kažu, Gospode, kad smo te vidjeli gladna ili žedna ili naga ili u tamnici. Znači, oni ga prepoznaju, ali jednostavno, šta je to što je njih odvojilo jedne drugih, upravo to da su prepoznali Gospoda, ovi koji su blagosloveni i sveti, oni prepoznaju upravo Gospoda u bližnjima, u slabima, tako da mislim da treba da obratimo pažnju na to da se odricanjem od svega toga, od hrane i od pića, da imamo tu dimenziju da pomognemo drugima.
Oče, hvala vam puno na ovim divnim riječima i divnim poukama koje će nam zasigurno biti od velike koristi ukoliko ih ne samo čujemo nego i poslušamo u toku ovog posta, u toku ovog puta prema Vaskrsu, najznačajnijem i najvećem prazniku Crkve Hristove. Još jednom puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala vam, svako dobro od Gospoda.
Uvaženi slušalci, bio ovo đakon Aleksandar Lekić.